Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În Libia, situația rămâne tensionată.
Proteste în fața casei fostului ministru al justiției, Alexandru Tănase, împotriva înregistrării cultului islamic.
Este un drept al lor să-și expună poziția, să susțină o cauză sau să fie împotriva acestei cauze. Dar ei trebuie să accepte că în afară de poziția lor există și alte opinii care trebuie respectate, tolerate și asigurate.
Declară Europei Libere noul ministru al justiției, Oleg Efrim.
Indiferent dacă se orientează spre est sau spre vest, Republica Moldova este acum o realitate, declară analista politică Aneliute Gabani.
Cred că Republica Moldova în sine și din fericire nu poate să dispară.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Piața creditului imobiliar din Moldova a crescut puternic față de anul trecut, dar rămâne sub nivelul dinaintea crizei. Potrivit Moldpress, în primele 7 luni ale anului, populația a luat de 2 ori mai multe împrumuturi de la bănci decât în aceeași perioadă a anului trecut, ca să-și cumpere sau construiască o casă. Citând un comunicat al Băncii Naționale, Moldpress mai informează că, în ciuda creșterii de la un an la altul, sumele împrumutate sunt cu aproximativ 10% sub nivelul recordului din 2008, adică dinaintea crizei financiare și economice globale, care a lovit și Republica Moldova. Banca Națională a informat tot astăzi că, față de anul trecut, creditele ipotecare s-au ieftinit, de la o rată medie a dobânzii de 16% la aproximativ 12,6% în prezent. Societatea Apă Canal Chișinău spune că devine pentru situația ei financiară precară sunt nu numai consumatorii care nu-și plătesc facturile, ci și cei care le plătesc. Potrivit InfoPrimNeo, remarca a fost făcută de directorul societății, Constantin Beciev, care a spus că din cauza restanțelor populației, Apă Canal n-are bani pentru reparații. Vorbind despre cauze, Beciev a spus că până și consumatorii fideli sunt complici pentru că nu fac presiuni prin asociațiile de locatari asupra vecinilor răuplatnici. Beciev a mai spus că problemele financiare ale societății o împiedică să facă reparații și provoacă implicit avarii într-o rețea învechită. Televiziunea de stat din Libia, fidelă liderului asediat Muammar Gaddafi, și-a încetat transmisiile. Liderii rebelilor spun că au cucerit sediul central al televiziunii din Tripoli și că ar controla acum aproape întreaga capitală. De la fața locului se relatează că au loc în continuare lupte sporadice. Nu se știe unde se află Gaddafi. Un purtător de cuvânt al Pentagonului a spus că el se ascunde probabil undeva în Libia, nu a plecat din țară. Considerată iminentă, căderea regimului de la Tripoli a fost salutată astăzi de lideri din lumea întreagă. Iar secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a spus că va convoca zilele următoare o reuniune de urgență pentru a discuta tranziția libiană cu organizații regionale ca Uniunea Africană, Liga Arabă și Uniunea Europeană. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a dat asigurări că Uniunea Europeană nu își va abandona planurile extinderii din cauza crizei economice. Dacă Grecia, Irlanda sau Portugalia au probleme, asta nu înseamnă că vom văduvi alte țări de perspectivele lor europene, a spus Merkel înaintea vizitei începută astăzi în Croația. Cancelarul german ar urma să felicite Zagrebul cu ocazia încheierii negocierilor de aderare la Uniune. Merkel va merge apoi la Belgrad, unde, potrivit propriei declarații, va încerca să convingă conducerea sârbă să reia dialogul cu kosovarii. Procuratura militară a Poloniei i-a trimis în judecată sub acuzația de neglijență pe 2 ofițeri în legătură cu catastrofa aeriană de anul trecut de la Smolensk, în care au murit președintele Poloniei, soția lui și alte aproape 100 de persoane. Un purtător de cuvânt de la Varșovia a spus că acuzații, ale căror nume n-au fost făcute publice, ar putea fi condamnați la câte 3 ani de închisoare dacă vor fi găsiți vinovați de neglijență în serviciu. Ambii au lucrat într-o unitate de aviație militară din Polonia, care pregătea călătoriile aeriene ale demnitarilor polonezi. Un recent raport guvernamental polonez a constatat că de vină pentru catastrofa de la Smolensk au fost atât unii factori polonezi cât și personalul de la SOL din Rusia.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Gruparea pro-ortodoxie a protestat astăzi în fața casei lui Alexandru Tănase, fost ministru al justiției, acum membru al Curții Constituționale. Gruparea îl critică pe Tănase că a permis în martie înscrierea cultului islamic. Alexandru Tănase crede însă că în spatele acestui protest tardiv stau politicieni care vor să influențeze un membru al Curții Constituționale. Curtea se pregătește în septembrie să dea o interpretare articolului 78 din Constituție legat de alegerea președintelui. Valentina Ursu a stat de vorbă cu succesorul lui Tănase, ministrul justiției Oleg Efrim.
Faptul că persoanele au putut să protesteze și nu doar la poarta domnului Tănase, dar în fața Ministerului Justiției, inclusiv și în fața Guvernului, este și asta un merit al democrației. Ci avem o lege care permite libertatea întrunirilor și ea funcționează. A doua parte a problemei, mesajul cu care au venit acești protestatari, aceasta ar putea să ridice anumite semne de întrebare. Este un drept al lor să-și expună poziția, să susțină o cauză sau să fie împotriva acestei cauze. Dar ei trebuie să accepte că în afară de poziția lor există și alte opinii care trebuie respectate, tolerate și asigurate. Problema nu este că persoanele au protestat. Problema ar fi dacă s-ar admite violențe, problema ar fi dacă ei prin mijloace ilegale ar acționa, până când faptul că ei sunt împotriva la înregistrarea unui cult, cultul musulman, este o poziție a lor care nimeni nu le cere să o accepte. Dar trebuie să tolereze pentru că este o soluție legală, este un drept constituțional și atâta timp cât există o decizie care nu a fost contestată în instanța de judecată, dar doar instanța de judecată poate să pronunțe pe marginea înregistrării legii islamice, ori vorbim despre un drept prevăzut de Constituție.
Întrebarea era că de ce s-au dus să picheteze acum casa ex-ministrului justiției Alexandru Tănase dacă el este judecător la Curtea Constituțională. De ce atât de târziu această acțiune?
Nu știu dacă este o întrebare pertinentă pentru mine la moment. Nu știu care este intenția lor. Probabil au vrut să atrag atenția asupra acțiunii pe care o fac. A fost o decizie a ministrului justiției care nu a fost contestată, a fost o decizie care este una legală, confirm și eu. Este adevărat că am participat și eu la analiza acestor documente, actele erau perfect în conformitate cu legea, astfel încât înregistrarea cultului musulman a fost o decizie legală.
Aceste acțiuni de protest ar putea să vă facă să reveniți la această lege?
Legea cu privire la culte este o lege, ca și multe altele. Nu există nimic perfect. Noi chiar la moment analizăm posibilitatea modificării ei, dar nu în sensul restrângerii anumitor drepturi. Noi examinăm posibilitatea modificării acestei legi încât ea să fie conformă exact cu Constituția Republicii Moldova și cu actele internaționale la care țara noastră este parte.
Au mai fost nemulțumiri și din partea unor fețe bisericești care reprezintă Mitropolia Moldovei.
Nemulțumiri sunt și au fost și vor fi întotdeauna de anumite acțiuni ale autorităților. De ce trebuie să ținem cont de fiecare dată când analizăm una sau cealaltă acțiune, dacă această acțiune este legală sau este una ilegală? Evident, dacă se adoptă decizii ilegale, ele trebuie anulate. Dacă sunt decizii legale, chiar dacă ele deranjează, atunci asta e. Legea creează condiții egale pentru toate cultele pentru a se înregistra. Mă reiterez, actele au fost în conformitate cu prevederile legii. Mai mult ca atât, ceva timp în urmă am primit o cerere prealabilă din partea unor asociații obștești privind anularea înregistrării acestui cult. Ministerul își menține poziția că a fost o decizie legală și a respins această cerere prealabilă. Nu exclud că în curând vom fi chemați în instanța de judecată la examinarea acestui caz. Noi considerăm că decizia Ministerului Justiției este una legală, corespunde Constituției, legii cu privire la culte și tuturor documentelor internaționale. Decizia, sper eu, că va fi una pe potrivă, deci va fi o decizie legală.
Ministrul Justiției Oleg Efrim, intervievat de Valentina Ursu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Om, nu pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă. Articolul 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului prevede că orice om are dreptul la un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și a familiei sale. Același drept se regăsește și în Constituția Republicii Moldova, în articolul 47 despre asistență și protecție socială. Ce înseamnă un trai decent? Este întrebarea pe care am adresat-o mai multor trecători pe care i-am întâlnit în stradă.
Ne trebuie condiții să avem bune. Ia că, în primul rând, acasă nu e apă la noi, de foc e greu. Bani nu ne ajung. Avem 20 de ani de independență și nu cunoaștem nică. Vrem să-l întrebăm Filat, că e un copil al meu, cum el de milionier? Dar el a lucrat mai mult ca mine. Și ca așa ești voron încât eu am cu mine și are pădurii, i-a dat-o mamă, s-a tată, cine i-a dat?
Щоб жить хорошо, это надо иметь квартиру, чтобы можно было ее уплатить, чтобы была хорошая работа. И постоянная.
Prima dată e nevoie de sănătate. Și să ne mai dos proiect fac pe nică și să și mai buni, mai blânzi, să împăcăm unul cu altul și aici care sunt la conducere țării să gândească și la aici care mușesc la pământ.
Așadar, pentru un trai decent, oamenii au nevoie de o casă, hrană, un salariu bun și îngrijire medicală. Cum i-a asigurat acest trai în Republica Moldova? Întrebarea am adresat-o sociologului Ion Jigău, director la Institutul Sibea Saxa.
Statul aproape că își declină aici rolul. În rest, salvarea celor care se neacă este în mâinile celor care se neacă.
Adică?
Fiecare trebuie să aibă grijă de destinul său. Societatea trebuie să se auto-organizeze. Oricum, la noi, pe timpuri, de tot avea grijă statul, care organiza tot, unde viața noastră complex era reglementată. Deci sunt mulți oameni, sigur cei mai în vârstă de 40 de ani, și chiar unii mai tineri care mulți din ei așteaptă să le facă, să dea un loc de lucru decent, bine plătit, ca el să nu aibă răspundere de nimic, fără niciun risc, dar, mă rog, poate unii și au acest drept, dar alții nu. Sunt cei care sunt mai tineri și mai puternici, ar trebui să-și caute singuri de treabă.
La părerea sociologului Ion Jigău, problema Republicii Moldova este lipsa clasei de mijloc, ori anume această pătură a societății este indicatorul bunăstării unei țări.
Este un segment foarte îngust al populației care putem să-l considerăm după venituri de mijloc. Statul, de fapt, aici nu face nimic ca clasa de mijloc să apară. Pentru că cine este clasa de mijloc? Asta sunt funcționarii bine plătiți, profesorii, medicii, care undeva în lume sunt considerați aparținând clasei de mijloc. La noi sunt, de fapt, săraci. Muncitorii calificați, care nu-i mai avem de acum, și alte pături sociale care, într-un fel, ar putea constitui clasa de mijloc.
Dar ce riscă un stat care nu are o clasă de mijloc?
Riscă cu instabilitatea. Riscă cu existența însă statului, fiindcă dacă nu este stabilitate politică, socială, economică, statul poate intra într-un declin.
Tocmai pentru a ocoli instabilitatea și declinul la care se referă sociologul Ion Jigău, guvernanții de la Chișinău ar trebui să ia măsuri imediate pentru a schimba modelul de creștere economică a țării, adică dintr-un model de creștere stimulat de remitențe, într-un model bazat pe dezvoltare, prin încurajarea afacerilor și deschiderea noi locuri de muncă, bine plătite. Este opinia expertei în economie de la Institutul Viitorul, Tatiana Lariușin.
Deci clasa medie este un, dacă vreți, un indicator de stabilitate și a anumit nivel de bunăstare. Noi am rămas în urmă și n-am ajuns la acest nivel și suntem departe. Avem nevoie de absolut alt model economic. Un model bazat pe un sector privat bine dezvoltat și un sector privat foarte dinamic unde anume atragerea investiției și modernizarea afacerilor permite deschiderea noilor bine organizate locuri de muncă.
Ultimul barometru al opiniei publice realizat acum 3 luni de Institutul de Politici Publice arată că fiecare a treia familie are venituri care nu ajung nici pentru strictul necesar, iar clasamentul făcut public la finele anului trecut de Institutul Britanic Legatum, referitor la gradul de bunăstare materială a țărilor lumii, arată că moldovenii se zbat încă să își poată permite lucrurile necesare în viață, ori doar 40%. 90% dintre ei se declară satisfăcuți de nivelul lor de viață. Din Chișinău, Diana Arăilanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, Valentina Ursu stă de vorbă cu analista politică Aneli Ute Gabani despre Republica Moldova la 20 de ani de independență. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Azi dimineață, în emisiunea matinală a Europei Libere de la ora 7, Valentina Ursu a stat de vorbă cu analista Aneli Ute Gabani de la Berlin despre Republica Moldova, 20 de ani de independență și problema transnistriană.
Cea mai gravă este criza secesionistă, pentru că acest separatism este la rădăcina tuturor problemelor. Știm și auzim mai ales aici în Occident că nu se poate pedala prea mult pe această problemă, pentru că asta ar dezangaja și într-un fel ar dezvinovăți pe politicieni. Este adevărat, dar în același timp nu este adevărat. În primul rând, acest fapt care face ca această țară să fie împiedicată și cu acest scop de cei care au implementat separatismul, o țară care nu își poate controla întregul teritoriu, care nu-l poate securiza, care nu își poate impune nici legile economice, nici cele sociale, nu poate influența statutul social al oamenilor dintr-o parte și în cealaltă cu totul, o astfel de țară nu poate fi învinovățită dacă nu este nici în stare să atragă destule investiții, care tot din această cauză nu vin într-o țară cu un conflict militar. Desigur că nu se îngrămădesc investitorii importanți strategici să vină, iar nici includerea Republicii Moldova într-un sistem de alianțe, cum ar fi Uniunea Europeană, se vede că este încetinită foarte mult de existența acestui conflict. Deci aici este, ca să spun așa, hiba principală, iar restul, combinația aceasta și de criză identitară, care este foarte gravă, și criza socială, faptul că atâția oameni de care un stat în devenire ar avea nevoie, oamenii tineri, oamenii cu inițiativă, cu idei, sunt plecați peste hotare, toate aceste lucruri duc la complexul de criză care există acum. Este o situație care nu mai poate aștepta o rezolvare. Iar ceea ce văd în Republica Moldova este de fapt așa o stare de precriză, aș spune, unde toate se împotmolesc, chiar și politic, dacă ne gândim la ceea ce se întâmplă în momentul de față cu nealegerea unui președinte, cu toate complicațiile constituționale, este destul de clar că momentul de vârf al crizei încă nu a sosit.
Ieșind din URSS, Moldova a nimerit într-o altă lume, una mai civilizată, una modernă, super industrializată. Ce ar putea să ajungă Moldova în această lume? Ce aduce ea ca o entitate statală independentă?
Orice guvern, orice conducere a unui stat are, desigur, anumite obligații pe care trebuie să le performeze. Este obligată și pentru acest lucru este și aleasă în mod democratic și acest lucru se întâmplă în Republica Moldova, poate este singura republică post-sovietică în care totuși o relativ bună funcționare a democrației s-a dovedit a fi viabilă, cel puțin în ultimii ani. Acești conducători trebuie să și garanteze anumite drepturi ale cetățenilor la viață asigurată, adică securitate, anumite standarduri sociale și, bineînțeles, și posibilități de a-și câștiga existența. După părerea mea, acest stat este important să continue să se construiască, să devină mai puternic. Republica Moldova este patria celor care s-au născut acolo, care au crescut acolo, a tuturor, nu numai a celor de etnie română, și în acest sens trebuie să se consolideze. Altă șansă n-are. N-are șansă să intre în componența României, deci singur felul în care se poate apropia fie de Uniunea Europeană sau va fi atrasă înapoi într-o combinație cu fostul centru de la Moscova sunt cele două inițiative, dar cred că Republica Moldova în sine și din fericire nu poate să dispară.
De la Berlin, analista politică Aneli Ute Gabani. Toate interviurile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În Bulgaria, guvernul încearcă să strângă mai multe taxe cu ajutorul vameșilor. Explicații de la Petiu Petkov.
În condițiile în care în primul trimestru al anului au fost realizate cu 20% mai puține venituri bugetare de cele prevăzute, guvernul Bulgariei își leagă speranțele de asigurare unor venituri suplimentare prin combaterea mai activă a contrabandei și evaziunii fiscale. După cum a anunțat șeful vămilor, Van Tanov, în urmă întăririi controlului fiscal și cel vămal, numai în cursul săptămânii trecute au fost asigurate 19 milioane de euro venituri suplimentare din desfacere de benzină și motorină. Vămile au început verificarea la sânge a Lukoil Bulgaria, singura rafinărie din Uniunea Europeană care de 3 ani lucrează în pierdere. Posibilă explicație ce urmează a fi verificată de un grup de experți ai vămilor constă în faptul că importul țițeiului din Rusie și exportul de regulă spre zone offshore a producției finite a rafinăriei se realizează prin compania Fica, concernului rus, Litasco Bulgaria, înregistrată în Elveția. În acest mod, profitul celei mai mari companii bulgare este, se pare, transferat în străinătate și rafinăria nu plătește cea mai mare parte din taxele cuvenite, a declarat șeful vânilor. Pe de altă parte, Litasco stabilește prețul țițeiului crud prelucrat, dar și cel al carburantelor produse. Accizele și TVA pentru produsele petroliere desfăcute pe piața internă vin din buzunarul cetățeanului, nu din Lukoil, a adăugat Tanov. Mediile informează că o parte din exportul de motorină și benzină este fictiv, carburanții fiind de fapt vânduți pe piața internă. Nu putem afirma că exportul este real și că există plăți între Litasco și importatorii din zonele offshore, a declarat șeful vămilor. El a adăugat că monopolul instituit de Lukoil în privința livrărilor de produse petroliere pentru căile ferate bulgare și aeroporturile creează probleme foarte grave. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România a început să aleagă și să recomande candidați pentru viitoarele alegeri. Unele propuneri țin mai degrabă de visuri decât de realitate. Tania Radu cu o scurtă revista presei.
Sâmbătă în România Liberă, Dan Cristian Turturică argumenta o candidatură a fostului ministru de Justiție Democrat-Liberal Monica Macovei la Primăria Generală a Capitalei. Astăzi, în editorialul evenimentului zilei, Vlad Macovei explică de ce crede în noul ministru al muncii Sebastian Lăzăroiu și în așa zisul plan Lăzăroiu, care ar putea pune la pământ ascensiunea opoziției din Uniunea Social-Liberală. Vlad Macovei găsește că Lăzăroiu este singurul politician care a împrumutat cu talent ceva din arsenalul lui Traian Băsescu. Cităm, cu aerul lui semi-misterios, dă impresia că știe multe și produce în rândul adversarilor o reacție similară cu cea pe care o produce Băsescu. Îl poți înjura fără grijă, dar îl poți subestima dacă ți-asumi niște riscuri uriașe. Am încheiat citatul. În editorialul din ediția de weekend a României Libere, Dan Cristian Turturică arăta că Monica Macovei ar fi un bun primar al Bucureștiului, chiar dacă nu are deloc experiență în administrația publică. Are, în schimb, inflexibilitate, onestitate și este hârșită în lupta contra corupției și a clanurilor ei. Oricum, problemele capitalei României s-ar putea lesne rezolva cu un primar general care își alătură specialiști, în loc să-și vândă popularitatea mafiilor locale, așa cum, susține comentatorul României Libere, a făcut și actualul edil șef Sorin Oprescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Pequeño paria el niño que de la sombra nació. Juega el juego de la sangre para matar su dolor. No conoce de alegrías, de hielo es su corazón, de terror es su inocencia y de locura su amor. No necesita el alivio, no lo amedrenta el rencor, porque nunca tuvo abrazos, porque le duele el sudor. Sudor frío de sus manos, que la muerte al fin calmó. Pequeño niño perdido, la soledad te crió.
Daniel Melingo, pe care presa de specialitate îl numește Boemul din Buenos Aires, a inventat o marcă originală de tango, anume tangoul așezat pe un suport de rock and roll. Melingo a avut o viață agitată, a fost forțat să părăsească Argentina în anii 70, a petrecut câțiva ani în Brazilia, apoi în Spania, unde a înființat trupe ce au explorat, au experimentat noi surete pornind de la trista formă fixă a milongăi, predecesoarea tangoului. În anii 90, Daniel Melingo se întoarce la Buenos Aires și abordează varianta aspră a popularei muzici argentiniene, numită în argoul mahalalor din capitala argentiniană Lunfardo, o muzică ce povestește viețile personajelor din mahalale, hoțul de buzunare din autobuze, prostituata tristă, vagabondul căutând prin gunoaie, muncitorul cu ziua care bea și dansează toată noaptea, sau trista viața a copilului străzii care moare din cauza singurătății. Această ultimă poveste e cântată în Pequeño Paria, un cântec de pe ultimul album al lui Daniel Melingo, intitulat Maldito Tango.
Pequeño Paria, el niño que de la sombra nació, juega el juego de la sangre para matar su dolor. No conoce de alegría, de hielo su corazón, de terror es su inocencia y de locura su amor. No necesita el alivio, no lo amedrenta el rencor, porque nunca tuvo abrazos, porque le duele el sudor, sudor frío de sus manos, que la muerte al fin calmó. Pequeño niño perdido, la soledad te crió, mamaste de río grises la oscuridad que parió, mamaste de río grises la oscuridad, mamaste de río grises. Mamaste de ríos grises, mamaste de ríos grises, mamaste de ríos grises, mamaste de ríos grises.
Dicționar muzical lunea viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Nașe Pacalenie.
Очередной номер журнала предлагает нашим читателям очерк Михаила Лупашки о Александре Радищеве.
Numărul recent al revistele propune cititorilor noștri un eseu de Mihail Lupașco despre Alexander Radischev. Iar Dmitri Neceaienko în eseul său vorbește despre o poetă foarte interesantă a epocii de argint care merită atenția cititorului moldovean. Sfârșim publicarea novelei Peredai Pațăpi a marelui scriitor rus Vladimir Crupin. Debutează și scriitorul moldovean Alexander Levitsky în acest număr cu romanul Catihon. Inserăm poeziile Kalini Tlianova în limba bulgară. La rubrica Oaspetele revistei e un mare poet contemporan al Rusiei, Vyacheslav Ananiev. Sunt curioase scrisorile pe care ne le trimit cititorii noștri și noi am îndrăznit să le propunem cititorilor niște texte ale locuitorilor din provincia moldovenească. Prezentăm lucrările lui Dmitri Baltadji. Câteva povestiri recomandăm mai ales povestirea Cocoșii.
Seria rascazăv, особено мы рекомендуем прочитать рассказ «Петухи».
Георгий Каюров, редактор шеф от ревистей «Наше поколение».
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.